Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 16 декабрь, пенжишембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Казандагы Вьетнам базарын ябуу себепле яңа ел алдынан 1500 кыши эшсиз калды. Русия премьер-министри Владимир Путин телевидение аша халык сурауларына жооп берди. Татарстан президенты Рустам Миңнехановның Малайзия һәм Новосибирский сәфәрләре тәмамланды. Казанның Камал театрында Закир Рәмиев әсәрләре нигезендә Дәрдмәнд спектакле куела. Казанда 1500 сатучы яңа эш урыннары эзли. Шәршәмбе Казандагы Вьетнам базарын янгынга каршы таләпләр үтәлмәгән өчен япканнар иде. Сатучылар һәм Вьетнам базары җитәкчесе Да Тейкой бөтен базарларда шундый ук хәл дип белдерә. Вьетнам базарын ябуны алар кәсепчелек эшләрендәге көндәшлек белән бәйли. Тулырак итеп Казаннан Наил Алан сөйли.
Казандагы Вьетнам базары ябык. Базар директоры Дауд Хикой сүзләренчә, 1500 кеше эшсез калган. Аның өстенә базар белән бәйләнештә булган тагын 5000 кеше кәсебен югалткан. 15 декабрьгә кадәр Вьетнам базарында сату иткән Гүзәл Мөхетдинова әйтүенчә, әлеге сәүдә урыны күрше тирәдәге Башкортстан, Удмуртия, Киров, Ульян өлкәләрен, Чаллы, Түбән Кама шәһәрләрен товар белән тәэмин итеп торган. Күрше өлкәләргә күп ләп оптым товар җибәрү өчен төнге 2-дә дә эшкә килгән чакларым бар иде дип белдерә ул. Мөхетдинов әйтүенчә, инде 16 декабрь көнне үк Вьетнамда сәүдә иткәннәрнең күбесе Казандагы башка базарларга сәүдә урыннарына барып, урын алып эш башлап җибәрергә маташа.
Бәйрәм алдыннан менә безнең шикле налогоплательщикларны тиенне хәтле аренда түләп, вакытында көнендә налог түләгән кешеләрне шулай иттереп безне обижать итергә, конечно, бернинди администрациянең дә, бернинди хөкүмәтнең дә, беркемнең дә даже хакы юктыр дип уйлыйм мин. Балаларыбыз бар, институтларда укыйлар, безнең аларның укуларына киләсе бар. Кешенең әле ай буена бәлки кайсысының 3 кредиты да бар. 5 кредиты да бар. Аларны түләр өчен каяндыр акча табып торырга кирәк. Тренсада консус көнлек ашарга да.
Яңа ел алды ул сәүдәгәрләрнең кафе, ресторан хуҗаларының ел буе көтеп алган көннәре. Иң керемле вакытлар нәкъ декабрь урталарында башлана. Вьетнам базарында сату итүчеләр ул кадәр җитешсезлекләр булган икән, аны бит Раштуа бәйрәмнәре көннәрендә дә бетерү өчен ябып торырга була иде дип әйтә. Базар хуҗасы Дауд Хикой сүзләренчә, базарның җитешсезлекләр аркасында бигрәк тә янгыннан саклану чаралары күрелмәгән өчен башаклары турында алар декабр башында ук хәбәр алганнар. Бүгенге 50 җитешсезлекнең 33-е бетерелде инде дип белдерә ул.
Мне 6 сарсина приостановлено это базарнике, я сразу письмо.
6 көнне янгынчылар базарны ябачаклары турында хәбәр итте. Мин шуннан соң ук районга хат яздым, әмма алар җавап бирмәде. 10 декабр көнне мин Минихановка хат яздым, чөнки аның хакимиятендә безнең фирма исеменнән булган гаризаны кабул итмәделәр. Без нәрсә эшләргә белмәгәч, почта аша уведомление белән җибәрергә булдык. Бүгенгә кадәр бернинди җавап алмадык. Шуннан мин узган җомгада шәһәр мэрына һәм Мөхәммәтшинга яздым. Әлегә кадәр беркемнән дә җавап юк.
Письмо Мухаммедшина письмо, что они все тихо, ничего никто нам не отвечает.
Татарстан ичке эшләр министрлыгының матбугат хезмәте белдерүенчә, рәсмиләрнең янгынга каршы таләпләр үтәлмәү белән беррәттән башка дәгъвалары да бар. Урланган әйберләрне сату, кануни булмаган юл белән акча таләп итү, наркотик тарату, ялган акчаларны әйләнешкә кертү, легаль булмаган уен салоннарының эшләве, миграция канунларын бозучыларның эшләве дә теркәлгән. Казанның төрле базарларына таралган кичәге көнгә кадәр Вьетнамда эшләгән сатучылар исә үзләренекенә караганда да начаррак урыннар булуына әйтә.
Менә кайсы гына рынокка килсен, центрда да менә шул рынок шундый ук җитешсезлек бөтен җирдә дә бар. Анда күзгә күренеп тора торган куркыныч җитешсезлек юк. Ул инде килеп кергән кешегә гаеп табасы килгән кешегә бөтен җирдән дә табарга була. Менә бүтән рынокларда безнекенә карый намного хуже.
деп билдирди Гүзәл Мөхетдинова. Даут Хикуй да нигә башка базарларны да нәҗибеннән үткәргән кебек тикшермиләр соң дигән сорауны куя. Мисал өчен Казандагы Нариман урамындагы сәүдә урыннарына юригенә килеп карасыннар иде ди ул. Яңа ел алдыннан әлеге хәлләрнең нәкъ аларда чыгуының төбендә ул базар бизнесындагы көндәшлек ята дип әйтә. Мәхкәмә карарларын үтәүчеләр судебные приставы Вьетнам базарындагы сәүдә урыннарын мөхәрләп бикләгәч, 200 ләп сатучы 15 декабрь көнне журналистлар урамына чыгып машиналар йөрүенә киртә куелып каршылык чарасы да үткәрде. Инде 10 көн эчендә җитешсезлекләр бетерелсә, базар ачылачак икән дигән хәбәрләр дә бар. Сатучылар базар кабат ачыла калган очракта барысы да элекке урыннарына кайтачакларын белдерә. Даут Хикуй исә үз ватандашларын шулкадәр мыскыллаган илне күргәнем юк иде әле ди.
Казандагы Вьетнам базарын ябудан соңгы вазгыят белән Наил Алан таныштырды.
Азатлык радиосы.
Татарстан президенты Рустам Миңнехановның 2 көнлек Малайзия сәфәре тәмамланды. Ирак юлдан кайтышлы президентның Новосибирскида тукталып, өлкә җитәкчелеге һәм шәһәрдә яшәүче татар җәмәгатьчелеге вәкилләре белән очрашканлыгы да хәбәр ителә. Бу сәфәрләр хакында тулырак мәгълүмат Азатлык радиосының Казандагы хәбәрчесе Райнур Шакирдан.
Татарстан президентының матбугат үзәге белдергәнчә, Рөстәм Миңнехановның Көньяк-Көнчыгыш Азия иленә ясаган бу сәфәрендә дә ике ил арасында сәүдә икътисади мөнәсәбәтләрне җайга салу, яңа проектларны тормышка ашыру, төрле килешүләргә кул кую беренче чиратта торды. Татарстан белән Малайзия арасында кул куелган килешүләрнең иң беренчесе КАМАЗ белән DRB компаниясе арасында булды. Имзаланган меморандум нигезендә яклар дистрибьюторлык өлкәсендә һәм Малайзия өчен КАМА йөк машиналары төзү турында килеште. Рөстәм Миңнеханов Куала-Лумпурда төрле очрашулар да уздырды. Бу очрашулар арасында Малайзия Үзәк банкы башлыгы урынбасары Дато Мохт Разиф Абдулхадир белән булганы әһәмиятле урын биләде. Ике арада узган сөйләшүдә сүз Татарстанда Ислам банкы эшчәнлегенең мөмкинлекләре турында барды. Шуны да әйтергә кирәк, бу визит барышында Татарстан белән Малайзия арасында ислам облигацияләре сукукны Татарстанга җәлеп итү турында килешүгә кул куелды. Белгечләр фикеренчә, сукук килешүе якынча 11 миллиард сум күләмендә. Һәм Татарстан Русия буенча ислам финанслары базарына чыгучы проектны тормышка ашыручы бердәнбер республика булып тора. Яклар бу проектны тормышка ашыру өчен беренче адым итеп Татарстан белгечләрен Малайзиядәге халыкара ислам финансы үзәгендә укытуны күздә тота. Хәзерге вакытта Куала-Лумпурда Татарстаннан киткән берничә укучы белем ала. Алар арасында гаилә корып, анда төпләнеп калучылар да бар. Шулардан Илдус Рафейков Татарстан белән Малайзия арасында үсә барган хезмәттәшлеккә бик шат икәнлекләрен, әмма Рөстәм Миңнехановның Куала-Лумпурга килеп китүеннән хәбәрдар булмаулары турында әйтте. Аның фикеренчә, ислам облигацияләре системасының Татарстанда эшли алуы өчен тиешле канунларның булуы зарур һәм моның белән беррәттән ислам финансларын өйрәнү өчен Татарстаннан Малайзияга белгечләр җибәрергә кирәк. Илдус Рафиков Татарстан белән Малайзия арасындагы элемтәләрнең тагын да ныгыячагыннан өметле булуларын белдерде.
Кирәм шуда өмет бар. Татарлар дин дә эшләгән, төрле төбәкләр белән дә, чит илләр белән дә эшләгән өмет булган өмет шуннан бер кайсында. Бүген шәһәр кешеләр булган шунда файда булмасын. Һәм шуны сәттә әлбәттә эшли торган шунда проектлар да күбәя, элемтәләр күбәйгәч мөмкинчелекләр дә күбәя.
Диде Илдус Рафиков. Рөстәм Миңнеханов Малайзия сәфәрен тәмамлап, 16 декабрь көнне Новосибирск өлкәсенә китте. Әлеге сәфәрдә шулай ук сәүдә һәм сәнәгать министры Рауил Зарипов, мәдәният министры Зилә Вәлиева, элемтә министры Николай Никифоров, Казан федераль университеты ректоры Илшат Гафуров, Фәннәр академиясе президенты Әхмәт Мәсхәров һәм башкалар бар иде. Якларның рәсми очрашуыннан соң Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Новосибирск өлкәсе губернаторы Василий Юрченко арасында протоколга кул куелды. Шуны да әйтергә кирәк, Рөстәм Миңнеханов Новосибирск өлкәсендә яшәүче татар иҗтимагый оешмалары вәкилләре белән дә очрашты. Очрашу түгәрәк өстәл формасында барган дип белдерә хөкүмәт сайты. Президент сөйләшү вакытында Новосибирск өлкәсе татар мәдәният үзәгенә Татарстанда эшләнгән Fiat Ducato машинасы бүләк итте.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның Малайзия һәм Новосибирск сәфәрләре турында Казаннан Райнур Шакир сөйләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Русия премьер-министры Владимир Путин бүген халык белән сөйләште. Быелгы сөйләшү 4 сәгать ярым чамасы дәвам итте. Путин президент булганда башлаган бу гадәтен хөкүмәт башлыгы булгач та ташламады. Ел саен ул телевидение аша туры эфирда халыкның сорауларына җавап бирә. Моны Русияның барлык телевидение каналлары күрсәтә һәм сөйләшү 3 сәгатьтән дә ким бармый. Быел да Путинга берілген сұраулар сәясәттен һәм иқтисаттан алып күн күріш проблемаларына қадар иде. Халық тыныш яшасын үшін экстремизмға қаршы күрәшергә керек, деді Путин. Шулай ук ул Мәскәу мусульманнарына яңа мәшет вәгъдә итте. Путин белән сөйләшүдә Татарстаннан махсус сайлап алынган Мәскәүдәге студиягә чакырылган Русия Ислам университеты Казан техник университетыннан дистәләрчә студент катнашты. Алар 3 сорау бирде. Казан техник университеты студенты олигархларны киң күләм спортны үстерүгә җәлеп итеп булмасмы дип кызыксынды. Русия Ислам университетында укучы егет Русия премьеры Владимир Путиннан Мәскәүдәге Манеж мәйданындагы бәрелешләргә карашын сорады һәм Русия башкаласында яңа мәсҗид төзелеше турында сорау бирде. Тагын бер студент толерантлык хакында фикер белдерүне сорады. Владимир Путин радикализмны гаепләп чыкты, Мәскәүдә мәсҗид булачак дип җавап бирде. Сорау биргән Русия Ислам университеты студентлары төркемендә Казан егете Айнур Султанов та бар иде. Ул тапшыруга башка сораулар да әзерләгән идек, аларны үткәрмәделәр дип сөйләде. Путин белән сөйләшүдән соң Казан студенты хәбәрчебез Бикә Тимировага боларны белдерде.
Безнең делегация бердә, Риодан делегация Мәскәүдә мәчетләр төзү турында сорау һәм Мәскәүдәге беспорядоклар турында әйтәгенә кадәр Кавказстан белән бәрелешләр турында.
Бу сорауны сез үзегез уйлап таптыгызмы, ләкин яш иттеләрме бирергә?
Юк, ул сорауны без ул сорау безнең үзебездә бар, ләкин аны азрак корректировать кирәк диләр. Бу аюты безнең сорау, үзебезнең сорауны дип әйтәләр.
Аны программаның редакторлары мы әле Казаннан шулай әзерләп җибәрделәр мөмкин?
Юк, Казаннан бер сорау да әзерләмәде, без монда үзебез килгәч кенә сорауларны әзерләдек, ләкин программаны эшләүчеләр янында Татьяна Ремезова, аны тагын башкалар сорауларны отсеяли и брифингга калдырдылар менә шул сорауларны.
Нинди сораулар әзерләгән идегез тагын?
Регионнарны берләштерү турында сорау бар иде, исламский банкинг турында сорау бар иде, тагын анда күп төрле сораулар бар иде, аларны слишком кичкенә аудиторияга дип аларны нитләр. Но ул сорауларны үткәрмәделәр инде.
Ә нишләп сез Мәскәүдәге мәчет турында сорауга булдыгыз? Казанда да бит проблемалар җитәрлек.
Нарасында мусульман өмәтендә шундай проблема булды, мәсәлән, инде. Менә бу соңгы мәсьәләдә столкновениелар да шул булганнан соң нинди сәяси ирек кешеләр шуңа күрә бергә булды бу.
Сез ничә кеше бардыгыз Казаннан?
КГТУ имени Туполевдан 15, безнең Россия Самуэльсыннан.
Сезгә юлларны түләделәрме?
Әйе, әйе.
Сезгә Казаннан мондый-мондый сораулар бирегез дип әйттеләрме
соң? Шул киңәшләргә биргәннәр янда анда сорауларны любой сорау биреп булмый икән, аңлаганнар да сезгә сорау башкалар да башка делегацияләр да сораулар бирә алмадылар, анда бик әзгенә сорау бирде. Безнең вообще сорау бирә алмадылар, ул бик зур мәй. Безгә биргән көн бирделәр, башкалар делегацияләр белән сорау бирә алмадылар да.
Сез бу очрашудан канәгать калдыгызмы? Ничек? Кенә кеше әйтә спектакль ул теге алдан әзерләнгән сораулар. Алар алдан әзерләнгән җаваплар дип ничек шантырдымы сез эчтә утырган кеше буларак әйтегезче?
Әлбәттә бөтен сорауларны күрмәдләр, ләкин алай театр дип әйтмәсәм, инде ни бар? Уртача. Ну, әйе, шантыр дип әйтергә була, ул анда ярдәм күрсәткән янышлар, инде иләр аларның басып тора, иләр нишләп бетергәннәр, шуңа күрә андый да кызыл сүзләрдән булгач, алай шантыр дип әйтергә була.
Кем барасын, кем хәл ит? Анда теләүчеләр күп булгандыр бит барырга.
Ну, анда университет дип
Путин белән сөйләшү Русия һәм Казандагы җәмәгатьчелек вәкилләре арасында төрле реакция тудырды. Азатлыкның даими тыңлаучысы пенсионер Анурбек Губайдуллин Русия премьеры Владимир Путинның милли мәсьәлә турындагы сүзләрен ышаткан.
Айсым акылым киткән шу мәсьәләне менә бит инде дә конфессияләр динләр диләр мәсьәләсен беренче әйтү менә бик менә күңелемгә ятты иң әйтте ул әйтте кабат кабат әйтте менә Россия диде изначально менә конституциональ менә конституциональ дәүләт дип кабат кабат күп шалтыратты шуларга да шулай әйтте менә бездә Кавказлар Мәскәүдә үзенең туган җирен шикелле итеп торган тиешләр ди. Мәскәүләр Кавказда шулай шулай итеп бик мәгълүмәтле дә анда. Кыскасы, башка елларга караганда бик сорауларны болай яктырмаган менчә кискенрәк диләрен әйттеләр бөтенесе дә. Менә ошый.
Ягъни милли мәсьәләдә сез тыныч, җитә кеше дә андый теге шовинистик.
Әлбәттә, шулай дип торгач, әлбәттә, шулай дип торгач, ләкин үзебез беләбез бит инде, әйткәне бер, икенче булса да, менә без хорошо, менә егенең, дәүләтнең урыс телендә генә бик үк ни түгел дә, нишлибез соң инде. Бәлки әкрен-әкрен урына төшерәле бу, бит инде болай гына дөнья болай бармас. Без нигә урманда яшәмибез бит? Урманда яшәмибез, Аллаһка шөкер, читилләр бар, Европа бар, не бар?
Менә бу сөйләшүдән соң нәрсә дә булса үзгәрүенә ышанасызмы?
Юк инде, Россия бит. Әйтәләр аны, аның канунларының кырыслыгы аның үтәлмәве белән актана дип. Нишлибез соң, теге сак кына бу чыгару булса да ярый, бу парны бездә бу диләр. Пар чыгару булса да, ну чак кына өмет уяна инде чак кына икенче яктан өмет уяна ягыннан исе бик атыңлыйсыңмы демәк әле менә без генә алай дип уйлабыз икән демәк күп кешелек шунда уйлый дип ген тырышалабыз икән менә
Ислам мирасы оешмасы президиум әгъзасы мусульман дин әһеле Альмира Адиятуллина да Русия премьер-министрының Мәскәүдәге мәчет турындагы җавабына игътибар иткән.
Әлбәттә, мине иң тетрәндереп, иң көтелгәне менә шушы Мәскәүдә мәчетләр төзелү мәсьәләсе. Чөнки менә Эхо Москваны тыңлаган вакытны менә төрле тапкыр башларда имза җыя, барысы да имза җыеп, агач утырткан булып, мәчеткә урынны бирмәс өчен теге җан һәм кан тартышы барды. Менә Россия Ислам мирасының мин президиум әгъзасы буларак бик авыр кабул иттем мин менә шушы никадәр чиркәүләр бик күп Мәскәүдә, әмма ләкин шушы безнең мәчетләребезнең үтә дә аз булуы, бу бик мине әле шәхсән кеше буларак та бик кыерсыта иде. Шуңа күрә менә мәчет булачак диде, Аллаһы бирса, иншалла, чөнки бу Русия тотрыклылыгының нигезе булып тора, шулай ук безнең мәчетләребезнең булуы да. Менә бу мәсьәләдә, әлбәттә, мин бик шатмын, һәм иншалла, ул мәчет булыр, безнең инде урамнар тутырып, үзенең култык астына намазлыгын кыстырып, урамнарда намазлар укымаслар безнең мөселманнарыбыз Алла бирса.
Ә менә татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Галишан Нури Әхмәт Владимир Путин белән сөйләшүнең мәгънәсен күрми. Ул аны спектакль тамаша дип саный. Теләгән сорауларны биреп булмый, ди ул. Мөмкинлек булса, милләтләргә карата үткәрелгән хәзерге сәясәтне үзгәртү турында әйтер идем, диде Галишан Нури Әхмәт.
Юк, тыңламадан эшләтергә торгасы инде аны. Путинның бу чыгышлары һәр елны алдан бер атна, 10 көн алдан әзерләнә башлый. Аннан соң сорауларын да әзерлиләр. Төгәлрәк куйган спектакль шикелле, аны нәрсә карап торырга инде. Ул өчен дә үзеннән үзе демократия уйнап уйнаучы артист әле менә буквально көннәрдән ала аның рекламасы күпме булды киләсе кадан сатыра киләсе кадан мөрәҗәгать итәргә мөмкин шулай шулай дип язалар әшенлектә исә бер кайдан да кирәкле сорауларын берсендә язмыйлар һәм алар бар да шул куелган спектакль ул спектакльнең кайда карарга ни файда
сез нинди сораулар бирер идегез нинди сорауларга Владимир Путинның җавапларын ишетергә теләр идегез Мөмкинлек булса,
җавап бирегез. Ни өчен Россиядә урыс булган халыкларның бер хукукы да юк, аларны битерүгә, бөтенләй тотальный рәвештә юкка чыгару сәясәте алып барасыз. Туктатыгыз, бу Грозный заманнан башланган сәясәт дәвам иттерәсе һаман сездә бит. Ул вакытны булганнар аларның су опричниклары, хәзер чекистлар дәүләттә утыралар. Су чекистлар дәүләттә утыргач инде теге кешеләре нинди демократик сүз алып барырга мөмкин? Шул сорау бирергә, шуңа кара, ни өчен халыкларны басып алдыгыз да империяны? Хәзер Россия белорусский дисез. Россиянең үзенең аны хәзерге территориясе елдан бер генә ду Мәскәү. Шул сорау бирергә.
Путинның телевидение аша сорауларга җавапларына карата кайбер татарлар фикерләре белән Казанда хәбәрчебез Бикә Тимирова таныштырды.
Азатлык радиосы.
Узган атна азагында рус үтәмилләтчеләре һәм футбол җанатарларының милләтара нәфрәт нигезендәге бәрелешләр тудыруы бөтен Русияны тетрәндерде. Бу вакыйгаларда 30-дан артык кеше төрле җәрәхәтләр алды. Әлеге хәл Русияның 2018 елда футбол дөнья чемпионатын тыныч уздыра алуы турында уйланырга мәҗбүр итә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Узган атна азагында Мәскәүдәге хәлләрнең кабатлануыннан куркып, шәрәмбән көнне хукук саклау оешмалары алдан ук әзерлек күрде һәм 1000-дән артык кешене тоткарлады. Шәмбә көнне исә меңләрчә үтәмилләтчеләр һәм футбол клубы шарафларын таккан яшьләр милләтчел шигарьләр кычкырып, славян язлы булмаган кешеләргә һөҗүмнәр оештырды. СССР таркалып 1991 елдан соң бу әле милләтара нигездәге беренче шундый зур чуалыш булды. Эшләрдә 30-дан артык кеше яраланды, кайберләре пычак белән чәнчелгән иделәр. Россия президенты Дмитрий Медведев һәм премьер-министр Владимир Путинның барысы да контрольдә дип ышандыруына карамастан, хакимиятның милләтара бәрелешләренә бастыра алуы белгечләрдә шик тудыра. Әлеге хәлнең нәкъ Русияның 2018 елда үзендә футбол дөнья чемпионатын уздыру бәйгесен атканнан соң булуы да бераз уйланырга мәҗбүр итте. Мәскәү шундый зур спорт чарасы вакытында именлекне тәэмин итә алырмы? Аңа кадәр әле Сочида 2014 елда кышкы Олимпия ойыннарында үткәрәсе бар. Милләтара нигездәге проблемнарны тикшерүче Сава үзәге белгече Галина Кожевникова булай ди.
Люди, которые занимаются подготовкой чемпионата мира, но и в принципе
Дөнья чемпионатын оештыру белән шөгыльләнүчеләр һәм гомумән хакимият вәкилләре бу мохитне бик начар күз алдына китерә. Хөкүмәт вәкилләре футбол җанатарлары оешмалары белән килешкәне ачыктан-ачык күренә, әмма җанатарлар оешмасы үз вәкилләрен контрольдә тота алмый, ди Кожевникова.
Фанатские организации не контролируют своих фанатов.
Әмма Русия җитәкчелеге бернинди куркыныч та янамый дип тынычландырырга тырыша. Медведев Твиттерда барсы да контрольдә дип язды. Телевидениедә чыгыш ясап, ул 11 декабрьдә Маниш мәйданында кыш кулланучыларны табачакларын һәм җәзага тартачагын белдерде.
Особенно опасным являются действия, совершение действий, которые направлены на возбуждение...
Расышыл милли һәм дини нәфрәт тудыру өчен оештырылган чаралар дәүләтне таркату белән яны. Мондый чараларга каршы торганда милиция канунда каралган барлык вәкаләтләрен куллана һәм кулланырга тиеш.
Обязаны применять все полномочия и средства, установленные законом.
Медведевтан тыш Русия хөкүмәт башлыгы Путин да пәнҗешәмбе халык белән туры элемтә вакытында киләчәк барлык чуалышларны төптән кыртачакларын вәгъдә итте. Ял көннәрендә бәрелешләр Кремльдән ерак түгел генә Спартак футбол такымы җанатары Егор Свиридовны үтерүгә протест язынан башланып китте. Аны үтерүдә Төньяк Кавказдан чыгучылар шикләнде. Протест белдерүчеләр әлеге эш нигезендә бер шикләнүченең кулга алынуы, әмма башкаларның җибәрелүенә канәгатьсезлек белдерде. Мәскәү милициясе башлыгы Владимир Колокольцев дүшәмбе көнне тикшерүчеләрнең хата эшләгән таныды һәм тагын эш шикләнүчеләрнең кулга алынуын әйтте. Ул шулай ук үтәмилләчеләр һәм футбол хулиганнарының киләчәк бәрелешләре хакында да кисәтте. Бу юлы милиция түземне күрсәтте, әмма киләсе вакытта мондый баш-баштаклыкка күз йоммаячакларын әйтте. Гәрчә бу елларда футбол җанатарлары катнашындагы бәрелешләр шактый куркыныч булса да, Русия спорт яратучылары илнең 2018 елны футбол дөнья чемпионатын тыныч уздыра алуында шикләнми. Спорт Экспресс газетасы баш баш мухарира Владимир Гескин булайды.
Есть 8 лет для того, чтобы эту группу нейтрализовать. Всякими
Бу төркемне төрле юллар белән тынычландыру өчен әле 8 ел вакыт бар. Алар хакында сөйләмәскә кирәк, кешеләрне утыртырга, шулай ук стадионнарга кертмәскә кирәк. Инглизләрнең 80-нче еллар азагы 90-нче еллар башында бу өлкәдә катышкыч проблемалары бар иде һәм алар аны хәл итә алды. Чөнки аларның моңа теләге бар иде. Минемчә, бездә дә мондый теләк бар. Максат булса, барысына да ирешергә мөмкин ди Гескин.
То можно решить все, что угодно.
Русия футбол берлеге шулай ук уеннарның тыныч узачагында шикләнми. Аның башлыгы Сергей Фурсенков футбол һәр вакыт сәясәттән читтә калуын һәм күп кенә спорт яратучылар бу атнадагы бәрелешләрдә футбол җанатарларының катнашлыгын киметергә тырышуын әйтте. Русия җанатарлары берләшмәсе вәкиле Иван Кузнецов булай ди.
То, что тиражируют сейчас СМИ, вот это вот.
Менә хәзер масакүле мәгълүмәт чаралары каршылык чарасына чыккан яшьләрнең кулларын искә күтәргән фотоларны тарата. Бу наци шигарьләре түгел, ә бары фотога төшерүчеләр аларның кулларын искә күтәргән вакытны эләктереп алганнар. Мин үзем күрдем, әлбәттә, мондый шигарьләр кычкыручы аерым кешеләр бар иде, әмма гомуми алганда бу булмады, ди Кузнецов.
Массовых таких не было.
Ә Спартак җанатарлар клубы башлыгы Әмир Хуслуддинов хәтта җанатарларның әлеге бәрелешләрдә катнашуын бөтенләй кире какты. Ләкин хокук яклаучылар моның белән килешми. Алар җанатарлар белән үтәмилләтчеләр төркемнәре арасында уртак бәйләнешләр барлыгын әйтә. Русиядә рәсми булмаган берничә футбол җанатарлар клублары эшләп килә. Үтерелгән Спартак җанатары Сферидов нәкъ Мәскәүдә иң агрессив булган шул төркемнең берсенә кергән дип фаразлана. Белгечләр исә хөкүмәтнең чуалышлар тудыручыларны җавапка тартмавы нәкъ Жанатарларының радикальләшүенә китерде дип саный. Ведомости газетасында яшьләр темасын яктырткан журналист Роман Шлейнов булай ди.
Как только оппозиция собирает активистов, оппозиции начинают ловить непосредственно у подъездов. Они не успевают выйти из подъезда своего дома, а их уже арестовывают. Очень странно, что в случае с фанатами этого всего не происходит.
Дишлейнов. Әмма шәрҗәмбе көнге тоткарлаулар милициянең 2014 елгы кышкы Олимпия һәм 2018 елгы футбол дөнья чемпионаты уеннары алдыннан активрак булачагының күрсәткече иде булса кирәк.
Русиядә расышыл низахлар һәм 2018 елгы футбол дөнья чемпионатына әзерлек турында Ландыш Харасы сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыру безнең икенче өлешендә. Европа берлеге җитәкчеләре Брюссельдә еврозонадагы икътисади кризиска чишелеш юлларын эзли. Башкортстанда бозлавык сәбәпле чәршәмбе көнне 500ләп юл казасы булды. Қазанның Камал театрында Закир Рамиев әсәрләре нигезендә Дәрдмен спектакле куела. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Мәскәү өлкәсе Солнечногорский шәһәрендә радикаль милли карашлы бер төркем яшьләр вокзал янына җыелып, юлда очраган кыяфәте рус булмаган кешеләрне кыйнаган дип хәбәр итә өлкәнең тәртип саклау хезмәте. Михаил Ходорковский адвокатлары премьер-министр Владимир Путинның белдерүен мәхкәмә эшенә басым ясау дип бәяләде. Бүген Русия халкының сорауларына җавап биргәндә Путин Югасның элекке җитәкчесенең гаебенә дәлилләр җитәрлек һәм карак төрмәдә утырырга тиеш диде. Премьер-министр шулай ук илдә экстремизмга каршы көрәшергә кирәк диде. Германия Афганстаннан үз гаскәрләрен киләсе елда чыгара башлап, хәрби кешеләрне 2014 елга кадәр өйләренә кайтарып бетерәчәк, диде тышкы эшләр министры Гидо Вестервале. Wikileaks сәхифәсе хуҗасы Джулиан Ассанж 240 мең фунт фидия акчасына иреккә чыгарылды. 11 гыйнварда Британия мәхкәмәсендә Ассанжның Швециягә тапшырылу мәсьәләсе калачак. Шул көнгә кадәр Wikileaks хуҗасы иректә.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Башкортстанда бозлавык сәбәпле чәршәмбе көнне 500ләп юл казасы булган. Республикада административ тәртип бозулар өчен җәзалар билгеләүче яңа канун өлгесе төннәрен тавышларын тавышланып күршеләргә кымачаулаган өчен 5000 сум штраф түләүне күздә тота. Халык уен кораллары ансамбльләренең республика конкурс фестивалендә гран-прины Сибайдан килгән музыкантлар яулады. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Абуляев таныштыра.
Өфеле бұзлауықта нисә авария тіркәлеу турағындағы мәғлүмәт иғлан ителді. Бұзлауық сәбәпле кәмтигенде 500 юл транспорт фажиғаһы тіркәлген. Улардың алтауында ярахәтләнеүселәр бар. Синоптиктар мәғлүмәттәре буйынса, декабр уртаһында ямғыр яуа тигән күзаллау юғыны. һава торышы юл хуҗалыгы хезмәткәрләре алдында ла җитди һынау куйды. Республиканың юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясе көсәйтелгән эш режимына күчерелде, ди аның хитәксе Динар Гилмитдинов.
Вчера по республике в целом мы оформили около 500 аварий. Это именно с механическими повреждениями из-за погодных условий, когда на ровном месте машины скатывались и просто удалялись между собой. Мы вчера бросили все силы.
Республика парламентының сираттағы 33-нче ултырышының көн тәртибенә 400-тәгә якын канун проектын индерү күзаллана. Шуларның 8-е депутатлар карамагына беренсегә сыгарыла. Административ хокук бузулар турындагы канун проекты тәүге укуда дәүләт йыйылышы курылтайның 23 декабргә тәгаенләнгән ултырышында тикшереләсәк. Башкортстанның административ хокук бузулар хакындагы кодексы әле 49 статьянан торһа, яңгында инде 71 статья бар. Административ хокук бузуларга караган исемлектең киңәйтелүе менән бер рәттән яңа проект штрафтар күләмен арттырудыла күз уңында тота. Маршрут автобустарында билетһыҙ йөрөгән өсөн штраф 200 сумға тиклем күтәрелә. Тыңғыҙ күршеләргә лә яуаплылыҡ күсәйтелә. Шаушыу өсөн уларға 5000 сумға тиклем аҡсалата яза ҡаралған. Документ раҫлана ҡалһа, иң бәләкәй штраф 200 сум буласаҡ, иң ҙуры 1 миллион сум. Ул тәбиғәт байлыҡтарынан рөхсәтһеҙ файҙаланған өсөн билдәләнгән. Әйткәндәй, яуаплылыҡты көсәйтеү йәмәғәтселек талабы. Авыл хужалыгы тәгаенләнешендәге ерләрҙе бер тапҡыр бушлай хосуслаштырыу ваҡытын тағыла бер йылға оҙонайтыу ҡарала. Дәүләт йыйылышы ҡоролтай президиумы ағзалары әйтеүенсә, әлегә был хоҡуҡ менән бөтәһе лә файҙаланып өлгөрмәгән.
Бар шундай райондар, күп кенә халыҡ тороп ҡалған пайға кермәйенсә, пай алмайынса. Шун анда бар механизаторҙар, барҙар, дояркалар, ни сәбәп менәндер улар тороп ҡалғандар ситтә пай алмайынса. Ошо сәбәпле бер елга тагыла ошо закон улайтыла.
Азатлыкта Уфа авазы.
Халык уен куралдары ансамбльдарының республика конкурс фестивалендә гран-приды Сибайлар яуланы. Бәләбәйдә үткән сарала 37 коллектив катнашты. Қаланың мәдәният бүлеге белгесе Сәлимә Латыпова әйтүенсә, конкурсанттардың әзерлек кимәле югары булган. Республика кимәлендә бындай бәйге икенсе тапкыр оештырылды.
Конкурста 400 кеше катнашты, 7 райондан һәм 9 кала. Жюри әгъзалары коллективтарды бүлделәр. Ул өлкән коллективтар 3 составка бүленде. Зур составлар арасында 1-нче урын Дәүләкән қаласының район мәдәният һарайының халык уен куралдар оркестры алды һәм балалар оркестры арасында гран-при Сибай қаласы балалар сәнгать мәктәбенең халык уен куралдар ансамбле алды һәм өлкән оркестр арасында гран-при Күмертау қаласының 1-нче балалар сәнгать мәктәбенең халык уен куралдар ансамбле алды.
Өфелә опера сәнгате буенча бөтә дөньяга һәм Россиягә танылган йондызлар катнашлыгында зур гала-концерт үтте. Сәхнәлә Аскар һәм Илдар Абдразаковтар, Август Амонов, Белоруссиядан килгән кунактар Ирина Крикунова һәм башкалар йылды. Өфенең опера сәнгатен яратусылар сәхнәгә куелган бер шаршаулы Ялонта Алека операһын карай алды. Фауст әсәренең Мефистофель образын Башкортстанның халык артисты Аскар Абдразаков башкарды. Регалетта операһының баш партиясын Мәскәүдең Яңа опера театры опера йырчысы Анджей Белицкий, Аеда операһының Рады Маспартиясында Мариин театры актеры Август Амоновтар сыгышы һаны.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанга 2 тапкыр Советтар Союзы герое, Илдең космонавтар федерациясе президенты Владимир Ковалёнок килде. Ул студенттар, укусылар менән сурашты. Яшьләрнең билдәле лётчик-космонавтка бересе кораллары күбине. 2 тапкыр Советтар Союзы герое, Илдең космонавтар федерациясе президенты Владимир Ковалёнок хавала 216 тәүлектән ашу вакыт үткәргән, асык яңга сыккан. Ул бик күп китаплар авторыла. Владимир Ковалёноктың Йыхан һәм хәрби эш буенса 60-тан ашу фәнни хезмәте бар.
Я чаще всего, может быть, даже использую свою личную биографию. И когда начинаешь ребятам говорить, мальчишкам, что я из глухой белорусской деревни, родился в 42-м году, а что такое учиться после войны, и что такое босиком ходить до декабря месяца за 7 километров в школу туда и обратно, я хочу, а что особенно школьникам, вот вселить в это, что ты добивайся своей цели, не обязательно У каждого должна быть своя орбита.
Тормыш яме хаклы ялга сыккас башлана. Туймазы калаһының халык институты студенттары олы яштеле күңелле һәм файдалы яшәү мөмкинлекләрен өйрәнә. Улар тагыла бер тапкыр башкалага экскурсияга килде. Был юлы туймазылар республиканың археология һәм этнография музейы менән танышты. Мамонт һөлдәләре, борынгы сармат халкы көнкүрешен сагылдырган әйберләр олы яштагыларда да зур кызыкны уятты. Хаклы ялга сыккас, тормыш тоныклангандай була дип күңел төшенкелегенә бирелүчеләр фикерен улар төптән кире кага.
Яшьлек чакта балалар үскәндә, яшьлек чакта аның вакыт җитмәшлектә була. Балалар өчен бирешәсең, балалар өчен яшисең дигән кебек үстерергә, шуны аны күреп, хәзер менә уже безнең мөмкинчелек бар йөрергә, күрергә.
Халык институты студентлары рәттәре туймазла туллана гына бара. Әле районда уның филиаллары барлыкка килә башлаган. Олы яштагы студентлар белән арыла республика буйлап сәфәр кыласак. Социаль туризм юнәлеше үтә бара. Сит илләргә лә сыга башларбыз әле тип пенсионерлар.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев булды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Брюссельдә очрашкан Европа берлеге җитәкчеләре еврозонадагы икътисади кризиска чишелеш юлларын эзлый. 2 көн дәвам итәчәк саммитта бурычка баткан илләргә системалы рәвештә даими ярдәм фонды булдыру мәсьәләсе карала. Европа берлеге җитәкчеләренең бу җыенын Мәтин Карышмас күзәтә.
Греция һәм Ирландия икътисадын коткару өчен миллиард евролык ярдәм пакеты тәэмин иткән Европа илләре җитәкчеләре ышаш вазгыят яңадан кабатланган очракта ярдәмне планлы итеп башкару мәсьәләсен сөйләшү өчен Брюссельдә бергә очрашты. Европа берлеге җитәкчеләрен еврозонада туачак яңа кризис ихтималы борчый. Португалия белән Испания икътисадында да охшаш ярдәмгә ихтияҗ булу ихтимал. Евро акча бирәмлеген кулланган илләрдә бурычларның артуы белән базар икътисадында барлыкка килгән киеренкелек уртак акча бирәмлеге евроның язмышын куркыныч астына сала. Берлек илләре рәсмиләре Греция һәм артабан Ирландадагы кризис белән көрәш тәҗрибәсен бергә җыеп, киләчәктә коткару ярдәмнәрен системалы рәвештә башкару юлларын эзли. Система булдыру өчен исә берлек канунларына бераз үзгәреш кертү кирәк булачак. Җитәкчеләр бу саммит вакытында үзгәртү планы өчен тавыш бирер дип көтелә. Ләкин мондый бер системаның гамәлгә ашуы берничә елга сузылырга да мөмкин. Шулай да бу киләчәк өчен мөһим адым булып тора. Яңа үзгәрештә ярдәм элеккечә 750 миллиард евро буларак калачак. Кайбер илләр бу күләмне арттырырга тәкъдим итсә дә, Европа проектларына иң күп өлешне керткән Германия бу тәкъдимгә каршы чыкты. Җыен алдыннан чыгыш ясаган Польша премьеры Дональд Туск еврозонадагы икътисади кризисның Европаны таркалуга итәр алышагы турында кисәтте. Туск Европада еврозонага кергән илләр белән евро акча бирәмлеген кулланмаган илләр арасында аерманың арта баруына игътибар юнәлдерде. Шулай да Германия канцлеры Ангела Меркель икътисади бүлгенлеккә төшкән бер нинди Европа иленең дә үз башына чарасыз, ярдәмсез калмаячагын әйтте.
Niemand in Europa wird allein gelassen.
Европада бер нинди ил кризис вакытында үз башына ярдәмсез калмаячак. Европа бергә хезмәттәшлек илләр булган очракта гына дәвам итәчәк һәм бу уңышка ирешәчәк.
Füge hinzu, Europa gelingt nur gemeinsam.
Икътисад белгечләре фикеренчә, Европа илләре җитәкчеләре проблемаларны алга карап хәл итә башлады. Бу исә уңай күренеш дигән карашта. ING банкта икътисад белгече Карстен Брейск сүзен булай дәвам итә.
Up to now we've always had these kind of ad hoc solutions going from one meeting to the other.
Хәзерге кадәр гадәттә барлыкка килгән проблемаларны рәсмиләр бер очрашудан икенчесенә калдырып, ахырда вакытлыча бер шешелеш табалар һәм моның яхшы булачагы турында үмид белдерәләр иде. Ә хәзер Европа җитәкчеләре утырып киләчәк өчен бер-ике адым булса да план ясый. Бу яхшы күренеш. Әгәр бу җыен уңышлы тәмамланса, Европа сәясәттәге ышаныч на яңадан торгыза ала. Ди икътисад белгече Брейск.
And if they manage to do so, I think they can rebuild trust in politics.
Шулык вакытта Европа илләре хөкүмәтләре күргән кайыш кысу сәясәтенә халыкның төрле катламы арасында каршылыклар арта бара. Мисал өчен Британиядә укучылар университет бәяләренә арттырылуына һәм стипендияның кимитүлүенә бер айдан артык протест белдерә. Укучылар белән полиция арасында бәрелешләр булды. Грециядә исә башланган эш туктату очракларына яңалар үстәлә. Кичә 100 меңнән эшче урамнарга чыкты. Бу протест чаралары сәбәпле илдә транспорт хезмәте туктап калды. Полиция белән протестчылар арасында көч куллану очраклары булды.
Европа берлеге саммиты турында Мәтин Корышмас сөйләде.
Азатлык радиосы.
Сембер мәхкәмәсендә Татар милли хәрәкәте вәкилләре Наил Микеев белән Рауил Тимербулатовны хөкем итү эшендә чираттагы утырыш булды. Былтыр Сембердә хәтер көндә укылган мөрәҗәгатьтә милләтара нәфрәт уятучы сүзләр әйтүдә гаепләп хөкем ителүче бу ике кешегә читтәге татарлардан теләктәшлек һәм яклау мөрәҗәгате дә килгән. Әлеге мәхкәмә барышын Азатлык радиосының Сембердәге хәбәрчесе Айрат Ибраһим күзәтә.
Сембердә озак-озак барган мәхкәмәнең ахыры да булыр кебек. Һәр хәлдә Наил Микеев белән Равил Тимербулатов эше буенча соңгы утырыш шундый фикергә нигез бирә. Утырыш башында ук прокурор Инна Исаева үз чыгышында җинаятьчеләргә нинди җаза бирү кирәклеген белдерде. Микеевка 170 мең, Тимербулатовка 120 мең рубль күләмендә штраф салу. Адвокатлар исә бөтенләй аклауга өндәделәр, чөнки Конституция буенча һәр ватандашка сүз иреге бирелгән. Бу исә Рәсәйдә кул куйган халыкара документларның да төп таләпләреннән берсе икәнен дә искә төшерделәр алар. Чынлыкта исә экспертиза тонык, туманлы, расплывчатый. Ике экспертиза да мәхкәмәгә тартылганнарның гаебен исбат итә алмыйлар. Кирәкле мәгълүмәт алу өчен Тимербулатовны җәберләүләр канунга сыймый. Шулай ук Наил Микеевтан көнне тартып алуны да аңлап булмый. Халык эшкечелеккә сабышкан заманада бигрәк тә. Лермонтовның «Прощай, немытый Россия», «Страна рабов», «Страна господ» дигән сүзләрен искә төшерү дә урынлы булыр иде. Бу ике ватандашның сүзләре бүген дә актуаль. Эшкечелек, ришвәтчелеккә баткан илнең бүгенге халатенә ризасызлык һәм шундый вазгыятьне төзәтү кирәклеге дә һәркемгә аңлашылырга тиеш. Өзек тәмам. Микеев тәмуа үз сүзен өстәде. Талантлы кинорежиссер Никита Михалковның генерал Шамановны өлкә губернатор итеп сайлату кампаниясе шул Шамановның губернатор булып торган чорында өлкәнең иң кремле ширкәтләренең әллә кемнәр карамагына күчерелүен искә төшереп, мондый талау өчен беркемнең дә җавапка тартылмауына игътибар юнәлтте ул. Чынлап та, Шаманов вакытында Шынлы шикәр заводыннан, Димитровградтагы Олуг тегермәненнән өлкә халкы колак какты бит. Аннан тыш, Чаллыдан килгән мөрәҗәгатьне хокук яклаучы Сергей Крюковның бәян итүе дә бик урынлы булды дияргә кирәк. Сембер мөселманнары гаепсез дип танылырга тиеш дип аталган күләмле генә мөрәҗәгатьтән берничә өзектә тәкъдим итәбез. Яңадан тоталитаризм һәм дәүләти терроризм режимына кайтарылган илдә теләсә нинди протест омтылышы җинаятьләр мәҗмугасының 282-нче маддәсенә таянып, милләт-ара капма-каршылык тудыру дип бәйләнүе һәм моның өчен мәхкәмә эшен кузгатулар гадәткә кереп бара. Мөрәҗәгатьтә шулай ук 1948 елда Берләшкән Милләтләр Оешмасының Генераль Ассамблеясы кабул иткән декларациядә искә алына. Шулай ук Рәсәй Конституциясенең дә шушы декларация нигезендә төзелгәне дә искә төшерелә. Һәм барша диннәргә дә тигез хокук бирелүе таләп ителә. Аннан тагын 1-2 өзектә тәкъдим итәбез. Ләкин гамәлдә бары тик православ диненә генә өстенлек бирелә. Ул дәүләти идеологиянең төп әсәсенә әйләнә бара. Башка диннәр вәкилләре, бигрәк тә мөселманнар кимсетелә, җәберләүләргә дучар ителә. Тәрәле ирешләр, мәктәпләргә һәм армияга да православ диненең төп идеология чыганагы сифатында көчләп тагылуы, армияга алынучыларны изге су себеп сыйлау, кеше үтерү өчен әзерләнгән урыс коралын да изге су белән изгеләштерү гадәти күренешләргә әйләнә баралар. Теләсә нинди шәһәргә килеп керүчене юлда олуг тәреләр һәм иконалар каршылыйлар. Шундый вахшилекләргә ризасызлык белдегән Микеев белән Тимербулатовны тулайым аклау, ә аларны җәберләүчеләрне җавапка тартуны таләп итәбез, диелгән мөрәҗәгатьтә. Өзекләр тәмам. Бу мөрәҗәгатькә кул куйган 20 чамасы кеше арасында Чаллы һәм Казан гына түгел, Мәскәү, Чечен, Башкортстан һәм Сембер вәкилләре дә бар. Шулай ук чит илдә яшәүче күренекле милләттәшебез Гали Акыш та. Бу мөрәҗәгат судьяларны бераз уйланып карарга мәҗбүр итәрме юкмы? Киләсе утырыш күрсәтер. Ул декабрьнең 20-сендә булачак.
Сембердән Айрат Ибраһим булды.
Азатлык радиосы.
Узган гасыр башларында танылган шагыйр миллионер булган, кайберәүләр тарафыннан хәтта Русияның алтын патшасы дип аталган хәйриячы Закир Рәмиев әсәрләре нигезендә Казанның Камал театрында Дәрдмәнд спектакле куела. 18 декабрьдә тамашачыга беренче мәртәбә күрсәтеләчәк шул спектакль турында Казаннан Саша Долгов сөйли.
Закир Рәмиевнең ягъни Дәрдемәтнең фәлсәфи шигырьләре, абыйсы Шакир Рәмиев белән татар матбугатын чыгару, мәчет мәдрәсәләр ачуга керткән эшләре 20-нче гасыр башы мәдәнияте, милли тормышында зур урын алып тора. Алтын приискалары хуҗалары Рәмиевларны Русияның алтын патшалары, татар өчен миллионнарын кызганмаучы фидакар хәйриячеләр дип бәялиләр. Язучы Галимҗан Ибраһимов исә татар шагыйрьләре мәкаләсендә Дәрдемәнне шагыйр Сәгыйт Рәмиевтан соң килүче кабатланмас шагыйр дип яза, ә Тукайны иҗаты ягыннан 3-нче урынга чыгара. Дәрдемәнд спектаклен режиссер Илгиз Зәйниев белән рәссам Илдар Кәрим әзерли. Әлеге әсәр Мәдәният министрлыгы оештырган альтернатив театр проекты кысаларында эшләнә. Дәрдемәнд спектакле Закир Рәмиев шигырьләре, хатлары, Рәмиевлар турындагы истәлекләр, замандашлары фикерләре нигезендә генә сәхнәгә куелган. Илгиз Зәйниев Дәрдемәнне тормышның фаҗигасын ачып салган зәвыклы шагыйр дип бәяли. Илдар Кәрим өчен Дәрдемәнд кумир да, киләчәккә өмет чаткысы да, бөек идеялар иясе дә, философ шагыйр дә. Дәрдемәнд беренче поездлар, кинематография, типографиялар эшләгәндә, индустриализация чорында яшәгән. Без дә хәзер интернет, виртуаль дөньяда яшибез. Минемчә, ул үзен безнең кебек хис иткән, әмма чорлар охшашлыгына бу гына сәбәпче түгел. Бу репрессиялар һәм инкыйлаплар заманы. 20-нче һәм 21-нче гасыр башларының охшашлыгын сәхнәдә күрсәтергә телибез, ди Илдар Кәрим. Әлбәттә, әсәрдә Закир Рәмиевнең карап шигыре зур урын ала. Шигырьнең кешен, фикерен ачып салырга тырыштык, ди Илгиз Зәйниев. Дәрдемән спектакленең афишасы татар мәдәниятендә үзе бер инкыйлап буларак кабул ителергә тиеш. Ул гарәп һәм латин графикасында гына язылган. Анда кирилл хәрефләре яки урыс телендә язылган бер генә сүз дә юк. Бу да үзенә күрә 20-нче гасыр башы мәдәниятен тоемлау. Чөнки 20-нче елларга кадәр татар кишәләренең афишалары шулай язылган. Спектакль афишасы кап-кара кагазгә язылган. Аның авторы Илдар Кәрим әйтүенчә, афишада кара төс совет хакимиятен аңлата.
Мы делаем такое черное пятно, это Советский Союз, как бы все, что не имело значения, не имело отношения ни к татарской интеллигенции, ни к татарским традициям. Мы поэтому берем афиши начала театра, начала 20 века на арабском языке и на латинице только, исключая кириллицу, потому что она родилась позже, уже во время, после революции, после создания Советского Союза. То есть мы отметаем все это время, его не было как будто.
Ди Илдар Кәрим. Бер туган Шакир белән Закирның татар газетын чыгару фикере 1880-нче елларда Закир Төркиядә белем алганда ук туа. Бу урында Шакирның Закирга язган хатын укып китик. Типография шрифтларын ничек итәрсең, ни бәхәләр белән алмак мөмкин, язарсыз. Вә бу сәфәрдә алып кайту мөмкинме яки соңрак булса да алдыру яхшы булырмы? Ничек булса да бу хысутта гайрәт итмәк кирәк иде, дип яза Шакир 1881-нче елда Төркиядә укыган энесе Закирга. 1902 елда Шакир белән Закир Рәмиевләр Русиядә татарча газет чыгарырга омтылып карый. Әмма патша самодержавиесе моңа рөхсәт бирми. Шулай да алар максатларына ирешә. 1906 елда Оренбургта Вакыт газетын һәм Шура журналын чыгара башлыйлар. Шуннан соң Дәрдемәнд әдәбиятка тагын да якыная, гәрчә шигырьләрен бик сирәк бастыра. Вакыт газеты белән әдип Фатих Кәрими Шурада Риза Фахреддин җитәкчелек итә. Аларга урыс мөхәррирләре 70-80 сум хезмәт хакы алганда 130 сум жалование түләнә. Бушлай йортлар бирелә, бөтен уңайлыклар тудырыла. 1909 елда Закир Рәмиев Вакыт һәм Шура журналының алтын хисабы белән 10 мең сумга якын зыянга эшләүен әйтә. Әмма басмаларның сифаты хакына 15 мең сумда зыян күрергә риза булуларын белдерә. Рәмиевләр яш каләмияләрен Оренбурга тартырга тели. Шул рәвешле Казаннан Бурхан Шәрәп, Шәриф Камал һәм башкалар Оренбурга күчә. Әмма Тукай Рәмиевләргә барудан баш тарта. Тарта яшьләрне Рәмиевләр алтыны дип язып та чыга. Замандашы Фатих Кәрими дәрдемәтне милләтче шагыйр дип бәяли. Татар милләте өчен фәлсәфи борчылу аның күп шигырьләренә хас. Мисал өчен Кыйдга шигыре. Хөҗүм иткән язмыш тозак кырып, ишет милләтнең ул елау сыктавын вә зарын. Сине бер эшләнмәгәнче тимер дип исәпләгән ул, чыгарқындан каләм, тел кылычын дип яза дәрдемәнт. Шакир белән Закирның дәвамчылары бүген дә үзләренең затлы татар нәселеннән булуларын белеп, туеп, горурланып яши. Илдар Кәрим Рәмиевларның оныкларын дәрдемән спектаклендә чакырган. Әмма совет елларында Рәмиевлар хакимияттән, басымнардан куркып, фамилияларын алыштырырга, урыс исемнәре дә кушарга мәҗбүр булалар. Совет хакимияте халыкларны юк итү өчен башта затлы нәселләрне юк итте дигән фикер дөрескә чыга. Әмма Рәмиевләр совет чорында да югалып тормый. Закир Рәмиевның оныгы Бәшир Рәмиев 1994 елда Мәскәүдә үлә, СССРда беренче компьютер уйлап таба.
Анасын космоста да аларның әйберләре, космоска ача торган әйберләрдә кулланыла аларның уйлап тапкан әйберләре. Шулай беребез инде Шакирның бер кызы Сади Максудиева киевгә чыга бит инде. Алар китәләр, башта Францияга китәләр. Франциядә Сади Максуди Сарбанда укыта, анасы Төркиягә китә, Ататүркнең киңәшчесе булып хезмәт итә, аның хатыны беренче Төркиядә беренче дипломат хатын-кыз була. Ул Белградта Римда илче булып хезмәттә. Анасын Дәртмен турында, Рәмишләр турында беренче китап чыгара. Шулай ук инде ацтеклар мәлен дир шундыйрак төркләргә якын, төркиләргә якын дигән фикердә шундый бер китап чыгара инде. Тарихи бер китап чыгара.
Диде Илгиз Зәйниев. Спектакль режиссеры Илгиз Зәйниев Закир Рәмиевны совет хакимиятенең беренче корбаны итеп күрсәтергә тырышкан. Дөрес дәрдемәт беренчеләрдән булып бар байлыгын совет хөкүмәтенә тапшырган.
Аврораны шайтан тикерде дип әйтә. Аврора выстрелын атуын.
Теге революция Петербургта булган инде.
Башланып китүен Аврора теге холостой выстрел. Шуны шайтан тикерде. Канат катты мәләкләр. Шайтан тикердеңдән шунда сезләр бар. Мен калса, ул бит бөтен байлыгын алып, аның мөмкинлеге булган чыгып та китергә илгән. Ләкин ул ничектер беренче аның сәбәбе булган билгеле, аларның туганнары күп булган, балалары күп булган һәм алар берсе бер шәһәрдә, берсе бер шәһәрдә, берсе авылда, берсе бер приискада революциялыкта шулай таралып калганнар. Һәм алар бергә туплана алмаганнар шәп китерешен билде. Шул сәбәптә булган. Ә икенчесе билгеле, аларның илдән чыгып китәсе килмәгән, ул бу кадәр үк булыр дип күз алдына да китерә алмаганнар миңа. Дәрдме? Анда билгеле аны репрессияга эләкмәгән ул, ләкин ул ишеттер. Хәерсезлеккә төшеп, төп шулай бит инде вафат булган кабердә калмаслык дәрәҗәдә мәңгелеккә киткән юк. Шигырьләр генә калган. Ул бу кадәр булыр дип уйламагандыр мага.
Тормышның авырлыгы инде.
Ул китер иде, һәм совет власты бу кадәр үз халкын ул кадәр мыскыл итер дип уйламагандыр. Билгеле, аларга әле иң ачы сөйләтмәгән, иң ачы соңрак булган. Ләкин ул ничек тә булса, теге дәүләт башындагы кешеләр алышынып, барыбер бер җайга төшер дип уйлагандыр инде. Чөнки ул дөрестән дә илне яраткан, илгә гашыксын фәкыйр, бер кызардым, бер бузардым, ни таныйм, тана алмадым. Бер бәхетсез илгә гашыксын фәкыйр.
Ди Илгиз Зәйниев. 1921 елда Идел буенда ачлык башлангач, Закир Рәмиев ачларга ярдәм итү эшен башлый, әмма үзе дә 1921 елда Орский шәһәрендә тифтан үлеп китә. Шулай да дәрдемәтнең ачтан үлүе турында да мәгълүматлар бар. Әмма совет хакимияте дәрдемәтнең үзенә дә, иҗатына да, исеменә дә, нәселенә дә, татар милләте өчен эшләгән эшләрен дә юк итәргә тырыша. Улы Искәндәр 1943 елда репрессиядә үтерелә. Дәрдемәт иҗатына буржуй ярлыгы сугыла. Нәселе төрле җирләргә тарала, өлешчә урыслашырга мәҗбүр була. Дәрдемәтнең кабере өстенә бүген завод салынган. Бөтен байлыгын тартып алган хакимият аның каберен дә юкка чыгара. Күрәсең, Дәрдемәтнең Караб шигыре татар милләтенең үзенең язмышын алдан фаразлап, пәйгамбәрләрчә язылган шигыр булган.
Шакир һәм Закир Рәмиевләр Казанның Камал театрында куелучы Дәрдмен спектакле турында Саша Долгов сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Татарстанда түрәләрнең саны киметелә. Моннан ары республикада түрәләр саны 135-кә азрак булачак. Президент Рустам Миңнеханов имзалаган күрсәтмә нигезендә киләсе елның 1 апреленә кадәр республикадагы дәүләт идарәсе хезмәткәрләренең һәр 20-нчесе үз урыннары белән хушлашачак. Бу хакта тулырак мәгълүмат Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакирдан.
Рәсми мәгълүматларга караганда хәзерге вакытта Татарстанда 6000-гә якын түрә исәпләнә. Аларның 150-сі президент, 119-сі дәүләт шурасы, 162-сі министрлар кабинеты аппаратларында хезмәт итә. Калганнары төрле министрлыкларда, идарәләрдә, чит илләрдәге вәкиллекләрдә эшли. Рустам Миңнехановның агымдагы елның 1 ноябрендә 2008 елгы дәүләт хезмәткәрләренең гомум күләмен билгеләү турындагы президент указына үзгәрешләр керткән фәрманы нигезендә иң күп югалтуны экология һәм табигый ресурслар, сәнәгать һәм сәүдә министрлыклары һәм тарифлар буенча дәүләт комитеты кичергән. Соңгысында 20 җитәкче эш урынын югалткан. Әлеге фәрман кысасында финанс министрлыгы 13, мәдәният министрлыгы, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыклары бер шәһәр хезмәткәрен кыскарткан. Әмма түрәләрнең сомнары кимегән кебек күренсә дә, республикада яңа ачылган энергетика министрлыгы кыскаруга эләккән бу түрәләргә үз ишекләрен ачкан. Әйтик, экология һәм табигый ресурслар министрлыгындагы 59 штатны биләгән хезмәткәр шахмат уенындагы рокировка сыман энергетика министрлыгына күчереп куелган. Әлеге министрлыкта сәнәгать һәм сәүдә министрлыгындагы 22 кешегә дә яңа эш урыны табылган. Түрәләрнең кыскаруы Казан шәһәре хакимиятендә дә көтелә. Шәһәр думасының соңгы утырышында баш қаланың 7 районының 4-кә калдырылуы хакында карар кабул ителгән иде. Кыскарган районнарның түрәләре, аларның урынбасарлары хәзер кайда соң? Бу сорау белән баш қала идарәсенең матбугат үзәге вәкиле Ләззәт Хәйдәровка мөрәҗәгать иттек.
Әрәлай, ашыгыш фикерләр әйтергән әйерне истәрәктер. Мәсәлән, 2005 ел, 1000 еллықтан соң, бізің Қолдан шәһәре башқарма комитетендә 2000 ярым хезмәткәр эшләгән булса, бу көндә 1000 ярым, 1600 хезмәткәр исәпләнә. Бу, әлбәттә, район администрациялары белән берлектә, ягъни хезмәткәрләрнең кыскарту эше безнең хәзер генә алып барылмый, ул инде күптән алып барыла. 60 елда шактый зур кыскарту булды, кризис ишек кактас шулай ук кыскартулар булды. Һәм инде шушы шәһәрдә идарәне оптимальләштерү максатыннан безнең башкалабызда 7 район булып, районнар саны кыскартылмый, әмма шушы районнар белән идарә итүче администрацияләр саны кыскартыла.
Ә менә бу кыскарган район җитәкчеләре, аларның урынбасарлары белән нәрсә булды соң?
Авиатүзелеш районы җитәкчесе Батин Сергей Леонидович, беләсезләр, ул Үзән районына күчте һәм соңгы сайлауларда Шимзен районы җитәкчесе итеп сайланды. Вахитов районы һәм Мәскәү районы җитәкчеләре Лобов һәм Шакиров. Алар башкарма комитетка күчтеләр һәм башкарма комитет рәисенең урынбасары вазифаларын хәзер башкаралар. Шулай ук һәрбер район администрациясендә якынча 60-ка якын хезмәткәр исәпләнелә. Район администрация башлыклардан гына тормый, әлбәттә аның урынбасарлары, бүлек җитәкчеләре, хезмәткәрләр бар. Мәсәлән, авиатүзелеш һәм Яңа Савино районы бергә идарә итә башлагач, әлбәттә администрациялар бергә кушылалар, бер администрация бина була, ул Яңа Савино районында булыр дигән фараз бар. Әлбәттә инде ике администрацияның бүлгечләре кушылгач, анда бүлгечләр, шушы бүлек җитәкчеләре, урынбасарлар арасында да статус эшләре булыр дигән фаразлар бар. Әлбәттә инде беренче чиратта ике яшендә булганнар һәм үстенлекләр белән китергә теләгәннәр статус эшләр булачак.
Ди Ләззәт Хайдаров. Президентның указы нигезендә җитәкчеләрнең кыскаруы киләсе елларда да дәвам итәчәк. 2011-2013 еллар арасында дәүләт хезмәтендәге түрәләрнең саны 20%-ка кимиячәк.
Татарстанда түрәләрнең санын кимите турында Казаннан Райнур Шакир сөйләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.